Lepo pozdravljeni, Kaja Kamenarič sem z vami in danes bomo govorili o še eni zelo pomembni temi, to je zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Gostja današnjega podcasta je Katja Knez-Steinbuch. Katja je družinska terapevtka, psihoterapevtska relacijske družinske terapije in ustanoviteljica inštituta Vita Bona. Pri svojem delu primarno uporablja terapevtski model, ki ga je v Sloveniji razvil dr. Kristjan Gostečnik. Je pa Steinbuchova tudi članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in ustanovna članica Slovenskega združenja psihoterapevtov in svetovalcev. Pozdravljena in dobrodošla.
Hvala za povabilo.
Sprejema se torej zakon o psihoterapiji in to sicer že kar nekaj časa. Zdaj, pred letom dni se je prvič sestala delovna skupina Ministrstva za zdravje, ki naj bi tudi oblikovala zakon o psihoterapiji. Oni so imeli na mizi tri predloge in iz teh treh predlogov naj bi naredili zakon z doseženim konsenzom v delovni skupini. No, od takrat je ministrstvo že večkrat napovedalo, da bo ta osnutek zakona tudi šel v javno obravnavo. Pa se je vedno vmes nekaj zalomil, februarja je potekal tudi posvet med Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo in državnim svetom, konec marca pa je državni svet pozval vlado, naj prouči njihove ugotovitve. Zdaj, med drugim so prišli do zaključka, naj se opredeli pogoje za dodelitev naziva psihoterapevt, naj se ustanovi zbornico psihoterapevtov in naj se uredi financiranje psihoterapevtske dejavnosti za posameznike iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Katja, vi že od začetka spremljate to dogajanje. Kaj se torej dogaja? Zakaj tako dolgo traja?
Ja, v resnici traja že 20 let in je to eno področje, ki je pri nas popolnoma neregulirano. Prve obljube so prišle s strani ministra za zdravje, dr. Bešič Loredan. Potem pa so se nadaljevale z novo ministrico in z dr. Mojco Zvezdano Drnovšek. In kljub vsem napovedim in prelomljenim obljubam in veliko snutkom, ki so krožili, ki so bili delovali tako nepopolni, pomankljivi in ne zares za ljudi, smo še vedno na začetku, kmalu pa obljubljajo javno obravnavo in katere se v resnici malo bojimo v smislu tega, bo spet še en tako skutek, ki ne bo za ljudi.
Ok, pa za ljudi točno to se mi zdi, da je najbolj pomembno. Jaz mislim, da ljudi najbolj zanima z njihovega stališča, ali bo psihoterapevtska pomoč zanje brezplačna in ali bo dostopna v nekem doslednem času. Velikrat smo že poročali, da se na prvi obisk v javnem zdravstvenem sistemu čaka po več mesecev, včasih tudi po več let. Jaz imam zdaj tukaj podatke iz septembra lansko leto. To kažejo, da se na prvo psihiatrično obravnavo, to je pod napotnico zelo hitro, čaka malo manj kot 2 meseca, na pedopsihiatrično obravnavo tudi pod napotnico zelo hitro, več kot 9 mesecev in okrog 9 mesecev se čaka tudi na prvo klinično psihološko obravnavo. Zdaj, zakaj je pomembno, da bi bila pomoč hitra? A ne? Zdaj smo govorili o prvi obravnavi pod napotnico zelo hitro, če govorimo o napotnicah za redno, se čaka tudi po več let lahko. Zakaj je to problematično?
Ja. Pomembno bi bilo, kot ste omenili, da bi bila pomoč brezplačna, vsaj za en segment ljudi, torej za tiste, ki so najbolj ranljive skupine, torej socialno ogroženi in pa otroci in mladostniki, katerih vrste, čakalne vrste pri pedopsihiatrih so še vedno predolge, traja tudi po 4 leta. Omenila ste ene številke, poročajo so tudi o 6 letih v Slovenjgradcu za klinično psihološko obravnavo in to v resnici je popolnoma nesprejemljivo. Zato si želimo, da bi zakon, ki bi prišel, vseboval tiste smernice, da bi lahko psihoterapevti delali tako v sociali, tako v šolstvu in tudi s tem reševali težave čakalnih dob v zdravstvu. Skrbi pa nas, da tega ponovno ne bo.
Zdaj, če gremo na en čist konkreten primer nekoga, ki se je znašel v neki stiski. Zakaj je za njega ključno, da dobi pomoč? Mogoče že naslednji dan, čez en teden, je to že velik časa?
Ja, kakšni strokovnjaki vam bodo odgovorili, da se ljudje lahko kar malo zdržijo in da ni nujno, če ni samomorilno. In za samomorilne obstaja urgentna takojšna pomoč. Ampak ni samo stiska to, ko je nekdo samomorilen, stiska tudi to, ko nekdo zgubi partnerja, ko mu nekdo umre, ko nekdo odide, ko ga nekdo prevara. Stiske so vse duševne motnje, ki obstajajo, panični napadi, ki jih doživljajo ljudje, ko ne morejo spati, ko ne morejo ostati, pride depresija, ko pridejo motnje, ki potrkajo čez noči in jih ne moramo napovedati prej.
In v bistvu močno vpliva vse to na kakovost življenja, ne?
Absolutno, popolnoma vpliva na situacijo v življenju. Ljudje ne morejo niti v službo včasih in tako naprej, niti ne morejo imeti normalnih družinskih odnosov, prijateljskih in se res slabo počutijo vse. Zdaj, zakaj je pomembno, da je terapija dostopna takoj oziroma čim prej, kolikor se le da? Ker dlje časa, ko čakamo, večja je verjetnost, da se razvijajo še kakšne nove motnje. Ali pa, da se sploh neka stvar razvija, če v začetku ni bila motnja, recimo. Ne? In dlje časa, ko čakamo, v resnici bolj s tem ogrožamo naše uporabnike, pacijente. In popolnoma nedopustno je, da so čakalne dobe tako dolge in da ne naredimo zakona za ljudi, ki bi skrajševal čakalne dobe tudi v zdravstvu. To pomeni, da bi psihoterapevti, ki že zdaj uspešno delajo 20 let na trgu, lahko pomagali ob boku tudi kliničnim psihologom in psihiatrom izvajati psihoterapijo.
Bova malo več, tudi če kasneje povedali o teh čakalnih vrstah pa njihovih specializacijah, bi pa najprej šli na to, ne? Zdaj jo opozarjate, da je možno, da bi zakon bil škodljiv, ne? Če ne bi šel v pravo smer. Tudi klinični psihologi podarjajo, da bi zakon lahko bil škodljiv. Kaj pa je tisto, česar se v zakonu moramo bati? Kaj je tisti del, ki bi lahko bil problematičen?
Veliko je stvari, ki bi lahko bile problematične. Meni je najbolj absurdna ta, da ne bi uredil psihoterapije kot poklica v smislu, da bi lahko ljudje tisti, ki si najbolj ne želijo, ampak ki potrebujejo pomoč, torej najbolj ranljive skupine, otroci in mladi in socialno ogroženi, mislim, da bi bilo popolnoma nedopustno, da zakon tega področja, tega dela ne bi urejeval. Druga nevarnost, ki sledi je to, da, kar se še peta in že kar na glas nekaj govori, da ne bi uvedel v zakon idejo, da duševne motnje lahko obravnava samo znotraj psihoterapevti znotraj zdravstva. Zakaj je to nevarno? Ker to v praksi pomeni, da nekdo, ki je zdaj recimo bil v totalni stiski in tako kot ste preomenili, je dobil datum čez nekaj mesecev, je zdaj imel šanso, da je poklical psihoterapevta in dobil termin jutri ali pa drug teden v zelo kratkem času. Vsekakor ne čez nekaj mesecev.
A poznate kakšne takšne primere tudi se soočate z njim?
Ravno včeraj mi je ena gospa razlagala, da ko je bila na začetku te svoje poti celjenja svoj hran, je pred leti poklicala v zdravstveni sistema, ne, in je dobila čez 4 mesece termin pri kliničnem psihologu. Seveda se je raje odločila za terapijo in v bistvu je dala izjavo, da skrbi, da če ne bi imela te možnosti, da bi bila danes mrtva.
In to pomemben, ne?
Jaz mislim, da se ne smemo biti dovolj momenta, ko ne bi poskrbeli za ljudi. Momenta, ko bi lahko zdravili in se ukvarjali z duševnimi motnjami samo psihiatri, samo klinični psihologi. No, je to, da s tem bi uvedeli farmakologijo, zdravila za vse v resnici. Druga težava.
To kažejo podatki, ne, da kar narašča in narašča medikalizacija, se pravi predpisovanje zdravil. Sem gledala zanimiv podatek. Leta 2006 je bilo izdanih okrog 350 tisoč antidepresivov. To tolkim ljudem. Podatki za 2022 kažejo, da se je to skoraj podvojil, se pravi 650 tisoč ljudem so bili predpisani antidepresivi.
Trend narašča, uspešnost, pa nekatere meritve raziskav pokažejo vse nižje uspehe tudi tega. Vsekakor, da se razumemo, antidepresivi so kdaj nujni, bistveni za preživetje, za stabilizacijo nekoga, ampak da bi pa nekoga ohranjali v sistemu samo antidepresivov in mu ne bi omogočali, da sploh ta človek odkrije, zakaj je prišel do neke motne, kaj se v njegovem življenju sploh dogajalo. To, kar je zdaj počel pri psihoterapevtih, se to je absurd. To pomeni, da mu bomo onemogočili osebno pomoč, nujno pomoč, da on sploh lahko preživi v takem stanju. Ker to, da nekoga damo samo na zdravila, ne reši njegove življenjske situacije. Še vedno ni jasen vzrok. Še vedno ni jasno, zakaj se to znašlo in še vedno ne pomeni, da bo ta zdravila ozdravilo vse njegove simptome. Mogoče bo pomenila samo to, da bo pa zdaj malo lažje zaspal. In ne bo več tako v nekem slabem razpoloženju.
Govorila sem z eno skupino psihoterapevtov tudi in je nekdo dal, se mi je zdel zanimiv primer, da je res nujno, da je to, kot da bi nekomu, ki je res lačen, dal ribo in ga začasoma hraniš, da mu to pomaga. Ampak na dolgi rok pa ga vseeno treba naučiti loviti ribe, a ne? Se pravi, rešiti na dolgi rok, a ne, svoj problem, ugotoviti to za rok, ne? In bila taka zanimiva primerjava,
pa se strinjali
s tem.
Absolutno, ja. Ravno zato se mi zdi najbolj škodljiv del zakonodaje, ki bi lahko prinesel to novost, je to, da ljudje, ki imajo duševno motnjo, poleg te težave, da niti ne vemo, kdo vse ima duševno motnjo, a ne, se ljudje pride na psihoterapijo, pa potem moramo na prvih urah ugotavljati in poslati še v dodatne diagnoze kliničnim psihologom in psihiatrom v končni fazi, da sploh ugotovimo. Ampak če bi obstajal zakon, ki bi sploh prepovedoval, da se ljudje obrnejo na psihoterapevta, pomeni, da jo bomo pustili, da bomo pustili same v njihovih stiskah in jim dali na voljo samo zdravila.
Ena
pa čakanje v javnem zdravstvenem sistemu. To je popolnoma nedopustno in nesprejemljivo in mislim, da se ministrstvo za zdravje te poteze ne bi smelo prvoščiti zaradi ljudi.
So pa klinični psihologi večkrat kritični oziroma se je v tem zadnjem letu, ko se je bolj aktivno razpravljalo o zakonu, večkrat poudarili ali pa izpostavili vprašanje, ali so psihoterapevti sploh sposobni diagnosticirati duševne motnje. Kaj je vaš odgovor na to?
Pa glede na to, da 20 let že uspešno delamo v tem slovenskem prostoru, da mislim, da je odgovor ja. Mi imamo zelo visoke etične moralne standarde glede tega, ko sprejmemo klienta, pacienta, uporabnika, kakorkoli rečemo, obravnavo. To pomeni, da če samo malo poznamo hujše motne ali pa kakšne resne zadeve, ali pa da še ni neke diagnoze tam narejene, smo mi dolžni poslati še v dodatno obravnavo. A naj to pomeni, da takoj preverjamo situacijo, da res naredimo varen proces. In psihoterapevti že tako zelo radi sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki na področju psihosocialnega sodosvetovanja in tudi drugih raznih organizacij.
Pa bi v bistvu za vas bila najbolj idealna rešitev vzpostavitev sistema, kjer se lahko sodeluje? Torej,
v resnici ta sistem že obstaja, ne, mi že sodelujemo s kliničnimi psihologi in psihiatri, v resnici odlično sodelujemo, čeprav zdaj mogoče v teh bojih ne izpade tako. Ampak jaz je ne predstavljam, da ne bi imela ob sebi tudi teh strokovnjakov, ker samo skupaj lahko naredimo procese za ljudi res varne. Je pa zelo nevarno misliti, da samo jaz znam, pa v kjerenkoli poklicu mi zdaj govorimo. Ker nihče od nas ni absoluten vsemogočen in vsak ima neke svoje slepe pege. Da je najbolj varna obravnava za paciente, za uporabnike, vedno timska.
Ja, pa kljub temu, ne, kljub temu mnenju klinični psihologi večkrat so izpostavili tudi, da bi tudi psihoterapije vodili samo oni, ne? Da bi to bilo v njihovi pristojnosti. Potem so psihoterapevti, ne, ki so se šolali zunaj zdravstvenega sistema, končali ali zakonske in družinske študije ali na fakulteti Sigmunda Freuda, imajo pač akademsko izobrazbo iz terapije, da oni pač tega ne bi smeli početi, a ne? So pa na drugi strani odgovarjali, da je kliničnih psihologov pa premalo, a ne? To je bil en zelo velik pomislek, ampak oni na drugi strani pravijo, da se pa njihovo število specializacij povečuje. To imam tu zdaj podatke. Oni pravijo, da se bo to število povečalo, ker so razpisali zdaj več mest za specializacije. Od leta 2019 pa do lani je bilo odobrenih 116 novih specializacij iz klinične psihologije. Za leto 2024 pa je ministrstvo razpisalo 51 specializacij za klinične psihologe. Zdaj pred tem, se pravi pred letom 2019-2018, je bilo povprečno število odobrenih specializacij 10 na leto. Oni pravijo, da mogoče psihoterapevti ne bi bili potrebni, ker se bo število kliničnih psihologov toliko zelo povečalo. Kako pa to komentirate?
Z vsem spoštovanjem mene najbolj straši to dejstvo, da je bilo prej po 10 klinikov na leto, zdaj pa zaradi preprečevanja in oviranja drugih poklicov v vstopa v zdravstveni sistem pa na hitro naredili kar eno mnoštvo ljudi. To se mi zdi tudi krivičen do pacientov v končni fazi, zakaj to ni bilo narejeno že prej. Po drugi strani pa obljube, ki so dane, vse jaz pogovarjam z zdravstvenim sektorjem in tako naprej, me upozarjajo, da take številke niso v resnici izvedljive, ker ni dovolj predavateljev, ni dovolj prostora, oziroma ne moremo napovedati in vedeti, če bo te številke res ustrezale potem. In če tudi bi, naše potrebe v Sloveniji so tako visoke. Psihoterapevti imamo nenehno polne pisarne. Stiske so, ljudi so res ogromne. Mi imamo v Sloveniji 800 tisoč družin, oziroma 800 tisoč posameznikov, če se štejemo cele družine, trpi za posledicami alkoholizma. Torej, ena oseba od teh štirih je zasvojena z alkoholom. Mi imamo še vedno najvišje število ljudi po stopni samomorilnosti in tako eni izmed prvih smo na celem svetu.
Ja, to je ta neslavna številka, večkrat jo poročamo.
In dokaj imamo mi takšne številke, potem nobenih število specializacij ne bo dovolj. In sej res je, da kakšnih ljudi ne moramo nikoli rešiti. Ampak trenutno mi nismo naredili vsega za to, da bi ljudem zares pomagali. In če prihaja zakon, ker bo duševne motnje zdrave samo en del ljudi, ki jih niti ni dovolj. In če prihaja zakon, ker ne bojo psihoterapevti lahko pomagali na vseh resorjih, predvsem pa tistim, ki se to najbolj potrebujejo, ne želijo, potrebujejo za svoj obstoj, zato ker so socialno ogroženi, ker so otroci in ker otroci ne morejo čakati. Potem nismo naredili nič.
Jaz sem pred tem intervjujem govorila tudi s kar nekaj ljudmi, ki so bili obravnavani pri kliničnih psihologih ali pa pri psihoterapevtih in se je večkrat izpostavil tudi pomislek, da klinični psihologi, ker jih je tok malo, tudi nimajo časa izvajati tok psihoterapije, kot bi si jo mogoče tudi sami želeli. In je velik primer, ko nekdo hodi kliničnemu psihologu ali pa psihiatru po zdravilo in potem zraven hodi še na psihoterapijo in to je ravno vrsta tega sodelovanja. Ne? Težava je v tem, da veliko od njih si tega ne more privoščiti, a ne? Da bi to bilo samorečniško, zato bi bilo treba uvesti to na napotnico. Ne?
Ja, in mi bi si želeli, da nas pri tem ne bi ovirali, da bi lahko ljudje dobili pomoč. Vse ne gre zdaj za to, kdo je bolj strokoven, kdo je, ne vem, absoluten tukaj. Gre se za to, a zmoramo mi odložiti ta pregovarjanje, pogledati, kdo že dela na trgu, kdo dela zelo dobro na trgu, 20 let, pa še več, to je ena številka, nekateri še dlje. In dejansko narediti to, kar ljudje potrebujejo. Ne to, kar si mi mislimo, da je za nas najboljše, za nas, ne vem, karkoli, za naše osebne.
Razumem, ja. Imate pa tudi vi neke podatke o izvajanju psihoterapije v zdravstvu?
Ja, to nas najbolj tudi skrbijo, ne? Poleg tega duševnih motenj, ki omenjam, da v bistvu psihoterapija v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu skoraj da ni. ZZZS podatki kažejo na to, da v 60% tega, kar je zabeleženo kot psihoterapija, so v bistvu hitre intervencije. To pomeni dober dan, kako ste, diagnostika in adio. To pomeni kratek proces. To pomeni nekaj minutna obravnava. To ni psihoterapija.
Tudi jaz sem se zaprosila za te podatke in je res veliko jih označujejo kot površinski ukrep. Ne?
Je to. Površinski ukrepi niso psihoterapija. Psihoterapije so poglobljene, dolgotrajne, dolgoročne obravnave, ki obsega minimalno 45 minut. In popolnoma nesprejemljivo je, da temu, da prodajamo ljudem idejo, da psihoterapija je, če pa ni. V 60%. V ostalih 35% je vedensko-kognitivna terapija. To je ena zelo efektivnih terapij, ko pride do travm, do stabilizacije, do nekih vaj dihalnih čuječnosti in tako naprej. Ampak ne gre pa toliko v globino. In imamo še toliko mnoštov pristopov v Sloveniji. In popolnoma krivično do ljudi je, da bi mi trdili, ok, tale pristop je lahko za vas dober, če pa v resnici uspešno dela toliko in toliko ljudi že na našem področju. In po celom svetu v končni fazi. In kar to pomeni to, da 95% nimamo psihoterapijo v zdravstvu. Tistih 5%.
To je to res spet začaran krug, ne, ker to tudi ni po krivdi kliničnih psihologov. Ne. Oni bi želeli, če bi le imeli dovolj časa, pa nimajo. Ne. Pravijo, da jih je premalo in se spet obrača ta krug. Tudi vprašanje, koliko jih želi izvajati prav psihoterapije, kakšni se raje ukvarjajo z drugimi deli svojega poklica. Ne.
Pa verjetno je tukaj nekaj, kar še nismo omenjali danes, da je težava tudi dejansko financiranje tega.
Aha.
Mene zelo boli, da imamo v zdravstvu veliko denarja, se obrača zelo na napačne načine. Vsi vemo, marsikdo opozarja na to, a karavana gre naprej. In nihče ne poskrbi za ljudi, ki po končni fazi tam umirajo dobesedno, ali pa na obroke umirajo, ker ne vem, kaj je hujš, krati zraven njihovi svojci in nismo pripravljeni financirati teh zadev dovolj. Pa ne govorim samo o psihoterapevtih, govorim že o obstoječih kliničnih psihologih. Tudi oni so se pritožvali, da financiranje že zdaj ni dovolj. To je pač nesprejemljivo. Tem se ne moramo poimenovati socialna država, če v resnici tega nimamo rojenega tako, da bi slišali stiske ljudi.
Se mi zdi, da lih v zadnjih časih, sploh pa po pandemiji, prihaja ven vse več zavedanja o tem, koliko zelo je duševno zdravje pomembno, a ne? Bo res več pozornosti temu posvetiti se, zato pa tudi upamo, da bo nastal ta zakon, ki bo v končni fazi dober za vse. Je pa še ena kritika, ki jo velikrat slišimo od kliničnih psihologov, povezana prav s financami. Oni pravijo, da bi psihoterapevti s tem, ki bi radi delali tudi v zdravstvu, pa v šolstvu, v drugih zavodih, v bistvu želeli samo en kos te pogače javnega denarja, ko se pa na te očitke odzivate.
Zdaj ne vem, če mi mislimo, da socialni delavci služijo blazne finančne vsote, potem nas lahko tega obtožijo. Ampak jaz mislim, da ljudje, ki delajo v šolstvu, v sociali, kvečemu služijo premalo, dobijo premalo, da niso dovolj plačani v javnih službah, da je ta očitek popolnoma krivičen do ljudi, ki želijo javne službe samo zato, da bi lahko prišli do ljudi, da bi lahko pomagali ljudem, da bi otroci dobili čim prejšnjo pomoč, da bi socialno ogroženi dobili čim prejšnjo pomoč. In če rečemo, da ti ljudje hočejo denar od neke javne službe, če mi pokažejo zelo dobro plačeno službo, mislim, da se nahaja ravno v zdravstvu. In da mislim, da ta mal ponesrečen izraz dvoživkarstva tukaj dobi še večji polet, ne? In da tukaj se srečujemo lahko še s pojmom pet živkarstva, ki nekdo dela v zasebni praksi. Se pravi, če nam že to očitajo, pa mogoče rečemo še kaj na to temo.
Ja, v kakšnem smislu pet živkarstvo?
Da klinični psihologi lahko delajo, torej imajo svojo zasebno prakso v javnem sistemu, potem delajo kot sodni izvedenci, potem ima zraven še kakšen inštitut, predavajo na fakulteti, potem pa pridemo kar nekaj do številke pet in do pet živkarstva. Tako da mislim, da ta isti ljudje, ki živijo pet živkarstva, ne morejo krivično okriviti psihoterapevte, da želijo denar, če pa z ničemer v naših zahtevah nismo prosili za denar, mi samo rečemo, ali lahko date nastavke v zakon za javne službe samo zato, da bojo ljudje prišli do pravočasne in strokovne obravnave. Ker zdaj ni problem, bogati lahko ali pa ljudje, ki služijo dovolj lahko, ampak teh ljudi je če dali manj. In če dali več pa ljudi in če dali več razslojevanja. In mislim, da se v 21. stoletju ne moramo prvoščati pogledati stran in ne poskrbiti za tiste, ki so najbolj ranljivi in najbolj to potrebujejo. V končni fazi si to zaslužijo.
Tudi se mi zdi, prej ste rekla, da imajo psihoterapevti tudi ljudi v koloni pred vrati, ki rabijo pomoč, kot da se tudi ne gre za to, da bi rabili nove stranke, ker jih imate, nažalost, velik, ne?
Absolutno so naše. V resnici jaz ne poznam niti enega psihoterapevta, ki ne bi imel klientov. Pa uporabnikov ali pa pacijentov, kakor ko reče. In mislim, da je ta podatek dovolj zgovoren. Mogoče tisti, ki začenjajo, imajo malo manj, lahko govorimo o tem. Ampak slej ko prej imajo vsi psihoterapevti in mislim, da je tudi to zgovoren podatek, ne? Da potrebe so, da ne moramo ignorirati tega in ne moramo se delati, da nimamo statistik v zdravstvu. To je sicer res, ker jih niso do zdaj še naredili, a ne kljub pripravi zakona. To je morda še ena taka kritika Ministrstva za zdravje, da mogoče statistike bi bilo vseeno dobro poznata. Ampak ravno to dejstvo, da imamo psihoterapevti na trgu vedno polne čakalnice, mislim, da je zelo zgovorno. In da še vedno pa, kljub temu, kličejo ljudje, ki do psihoterapije ne morejo. In seveda vsak psihoterapevt, jaz mislim, da vsi, ki jih jaz poznam, vedno vzamemo koga za ston.
Aha, tudi pro bono, če nekdo pove, da je v stiski, pa joj, ne moram si prvoščati.
Ne moramo pustiti ljudi na cedilu. Problem pa nastane, če bi 20 ljudi naenkrat vsi želeli imeti. In tukaj pa potem mi ostanemo brez službe. In nekaj tega lahko delamo in smo solidarni in se trudimo biti solidarni. Brez tega ni življenja. Ampak želimo pa si, da bi država ne pogledala stran, da bi ministrstvo za zdravje ne pogledala stran in pripravljen zakon, ki bi bil samo po, ne vem, za eno interesno skupino ohranjal obstoječe zatečeno stanje. Recimo ena težava, ki tudi se javno napoveduje glede tega zakona, da ne bi bilo, ne bi ter psihoterapevti bili končno podani v en register, imeli licence, to je super, ampak del, kako bo to organizirano, so pa neka javna pooblastila nekem društvu. Kaj zdaj to pomeni? Tudi, če nismo iz teh pravnih vod najbrž nič, ampak kot gremo malo študirati, to pomeni, da v bistvu ne bomo dali nobenega nadzora na tem, kar je na trgu že zdaj. Mi smo si izložili psihoterapevtske zbornice, ki ne bi bila monopolistična, ne bi bila takšna kot zdravniška, ker se vsi bojijo, da bo, ne vem, veliko enih težav in sprememb in Fides in ne vem, gor dol. Ampak mi si res želimo zbornice, ki bi bila za ljudi, ki ne bi bila monopolistična, ki ne bi imela samo enega društva tam preferiranega, ker javna pooblastila ena društvo pomeni, da preferirajo ravno.
Sprav zbornica bi vključevala obe strani
vse,
klinične.
Vse obstoječe dejavnike, ki zdaj že delajo psihoterapijo.
Krati pa bi ta zbornica nekako prefiltrirala šarlatane, ker tudi take primere imamo, žal, ne?
Ja, obstajajo, na trgu obstaja velik enega kaosa glede tega, kdo dela terapije. In v resnici zdaj, če nimamo mi zakona, lahko vsak napiše energijska psihoterapija, ponoma brez kakšnega znanja, ponoma brez čist neko intuitivno, ne? In se v redu, če mi temu rečemo, če ljudje iščejo tudi alternativne načine. Problem je sam, da s tem nazivom psihoterapija potem ne poznamo ločnice, kaj je res strokovno in kaj je psihoterapija, kaj pa je alternativna pomoč, ki sama na sebi ni za stran vršta, ne, ljudje iščejo tudi te načine pomoči. Ampak je pa dobro vedeti kaj in dobro vedeti, da za travme priporučamo psihoterapijo, ker je nevarno iskati samo alternativ.
In zbornica bi v bistvu omogočala, želja bi bila po zakonu, da se ureja, se pravi, neke vrste licence psihoterapevtom in bi bilo pomembno tudi izobraževanje, ne, v tem smislu. Prej sva se že nekaj dotaknile izobraževanja pri kliničnih psihologih in tudi naša televizija in nacionalka sta poročale, bi lahko rekla, takšni hobotnici izobraževanja, kako poteka izobraževanje psihoterapije, mogoče kaj o tem.
Ja, lahko bi veliko kaj v tem. To izobraževanje pri nas, ko smo prej govorili o financah, ko se psihoterapeutom očita, da jim je samo za denar in da mi blazno služimo. V resnici se v Sloveniji ne služi s psihoterapijo. Služi pa se z izobraževanjem iz psihoterapije in služi se zelo dobro. Če smo pogledali Tarčo v psihoterapiji, tam so bile navedki, da ravno društva kliničnih psihologov, ker oni se tudi izobražuje samo po društvih in nič drugače. Da tam so neke zaslužke, tako pol milijona letno, ne? Kar velike številke.
Sote.
Ja. Verjamem, da tam zraven že lahko še kaj karkoli drugega, ampak te številke so visoke. In zdaj, če bi mi dobili res zelo visoko kakovosten zakon, bi verjetno slej kot prej predpostavljal, da gre v smer akademizacije, to zdaj ena spet taka tuja beseda. Akademizacija pomeni, da bi študij na mesto nekih društv morali biti predavani preko univerzitetnega sistema.
A vam se to zdi dobro, da vi to podpirate?
Ja, ampak ker imamo v Sloveniji toliko upora glede tega, da bi šlo vse v to smer, obstajajo tudi nek osnutek zakona pred leti, ki je predpostavila dolgo prehodno obdobje 12 let, ker bi si lahko vsi vzeli čas, da se to naredi, ne? Ampak hkrati pa razumem, recimo, da zasebnike, ki si želijo ohraniti tistih 20%, ki bi jih sicer morali dati v univerzi, da bi se akademizirala, ne? In to je potem spet ena nov strah, tako kot je ta strah pred izgubo javnih financ znotraj zdravstvene blagajne, je tukaj potem verjetno, sklepam, potem še en nov strah, ne, da če dobimo pa res kakovosten zakon, da bojo morali pa še teh 20% svojega zasebnega zaslužka deliti. In imamo veliko enih strahov in zato tudi verjetno veliko enega odpora, zakaj se psihoterapevtski zakon tukaj že 20 let ustavlja. Ampak v resnici je popolnoma nesprejemljivo, da je denar razlog, zakaj mi psihoterapevtskega zakona nimamo, ali pa da je ta razlog, zakaj ministrstvo za zdravje dela zakon, ki ne bo spremenil ničesar.
Ja, tudi se mi zdi, da je še en pomislek glede tega izobraževanja, no, ali pa ne pomislek, osnutek, ki so ga nam predstavili, oziroma briefing, ki smo ga imeli na ministrstvu, je naredil neko mešanico obojga. Takrat, ne vem, če zdaj pa mislim, da tista osnutek, ki so ga nam predstavili, ni več aktualen. Ampak tam se mi zdi, da je bilo tudi omenjeno prehodno obdobje, pa je bilo
za usposabljanje.
Organizacije in usposabljanje, ne?
Osnutek, ki je precrljal na okoli po novinah in tako naprej, je vseboval samo usposabljanje, pa ne akademizacije. In to je ta del, ki nas skrbi. Če gre cela Evropa v smer akademizacije, zakaj bi mi zdi tukaj spustili akademizacijo? A ne, se mi zdi totalno spet krivično oziroma nestrokovno. To je nestrokovno. In potem zdaj krožijo še eni osnutki, ker pravijo, da zdaj pa so to uredili, ampak če so dal noter spet samo en stavek akademizaciji, in en takle zadev o usposabljanju po društvih, je to pomeni, da mi preferiramo služenje. In pomeni, da vprašanje, kaj bo potem s to akademizacijo. Ne, fair bi bilo, tako kot Avstrija, ki ima že dolg časa zakon, ne, je že pred leti ustanovila obe poti.
Možnosti.
Obe možnosti, akademsko in usposabljanje. In obo je bilo možno. In je popolnoma logično, da zdaj, če mi uvajamo nekaj novega, da upoštevamo vse, kar je. To je fair. In si predstavljam, da je fair, da imamo in akademsko in usposabljanje po zasebnih možnostih. Avstrija zdaj po letih in letih, po desetletjih spreminja zakon in gre v smer akademizacije. In verjamem, da bo Slovenija tudi po letih in letih zmožna preseči te ali strahove, ali karkoli že je tukaj glavni razlog, finančne ali kakršne koli druge narave, verjamem, da bomo pa takrat zreli za ta zakon. Ampak dokler pa nismo, bi bilo pa še najmanj fair, da akademizacije namenimo čist tok prostora, če ne celo več, kot usposabljanje.
Okay.
Ja, sicer je to delati se norca iz našega šolskega sistema, pa tudi iz ljudi. Pa akademikov, ki so v bistvu prvi zelo, zelo velik časa in truda posvetiti temu, da mi psihoterapijo v Sloveniji sploh imamo.
Zdaj, če pogledamo ta usposabljanja, so tudi zelo različna in bi jih potem v zbornici, pomočjo zbornice, ko bo to, če bo to zakonjeno, nekako tudi omejeval, oziroma povedal točno, kateri pristopi, kateri ja, kateri ne. Klinični psihologi se že zdaj usposabljajo samo iz manjšega števila teh pristopov, če sem jaz prav seznanjena. Kako pa je s tem? Oni se v bistvu držijo pristopov, ki so evidence-based, se pravi,
ki so jih sami prenesli v Slovenijo.
Aha.
Z nekimi spremenjenimi različicami iz tujine, kot je meni znano.
Okay. Se pravi, pristopov obstaja več, oni se izobražujejo na področju petih in oni bi tudi želeli, da je samo teh pet priznanih, če jaz prav razumem.
Ja, in to pomeni, da bomo spet ljudi pustili na cedilu, da bomo spet ljudem zaprli vrata, da bomo spet ljudem rekli, ok, vam ne pripada psihoterapevtska pomoč, čeprav so do zdaj uspešno hodili k vrstem psihoterapevtov, ki jih imamo tukaj že desetletja in spet pomeni eno krivico za ljudi.
Kaj pa je mogoče
v resnici, v resnici še ta del glede pristopov, ne? Če bi pristop res bil merodajen v smislu uspešnosti psihoterapije, bili mi prvi, ki bi rekli, ok, dajmo zdaj mi kakovostno narediti te zadeve. Dajmo mi sprejeti v zakon meritve pristopov. Let's do that. In potem pogledamo, kdo ima res uspešnost. Ampak merimo vse. Merimo klinične psihologije, merimo psihiatre, merimo navadne terapije. In to bi bilo edino fair, če se že gremo o pristopih. In to bi bilo edino, kar bi bilo za ljudi dovolj strokovno. Neko rutinsko merjenje kakovosti. Ampak v resnici za vse. Ampak v resnici so pristopi pri nas že uveljavljeni leta in ljudje so zadovoljni in se vračajo nazaj. In mislim, da ravno to prihajanje nazaj in tako ne, na terapiji, meni je prav kdaj smešen, niti ne vem, ne, pol, ki se menjajo v burah, kdaj to tako rata, da se srečajo. Ne. In ugotovim, da imam na terapiji 4 prijatelce, pa med sabo. Ne. In to je tudi en znak. Ne. Verjamem, da če ljudje pridejo nazaj, da tam tudi nekaj dobrega je. In to omejevanje samo na pristope in samo na določene pristope je v bistvu krivično spet do ljudi. Ker bomo rekli ljudem, zdaj pa ne smete vi tja hoditi kamor, kjer ste že doživeli, da je uspešno, kjer ste že doživeli, da je strokovno.
Ker ta pristop pa zdaj ni več v redu.
Ja, po njihovem. Čeprav jih po celem svetu izvajajo, čeprav je družinska konkretno terapija zelo razširjena po
Ameriki, ena najbolj. Poslušalci mogoče sploh ne vejo dobro, kaj je to pristop, kako bi pa razložili nakratko.
Zato zelo dobro zveni, če mi rečemo, da želimo samo pristope, ki so znanstveno utemeljeni, ker to pomeni, samo mi to zmoremo. A v resnici pristop so načini psihoterapevtskih metod, tehnik in dela, ki jih en terapevt uporablja. In v resnici so od novejših raziskavah so odkrili nekaj zelo zanimivega. Da večina nas psihoterapevtov, in to so raziskave, v katero so dali različne stare terapevte, različne spole, tako da so res dobili eno diversity, raznovrstnost. In so ugotovili, da samo, da večino ne uporabljamo svojega pristopa, za katerega študiramo. Da v 60% uporabljamo čez druge tehnik. Kaj zdaj to pomeni?
Zanimivo.
Da ko mi dobimo na terapijo nekoga, ki je v stiski, delamo z njim, delamo za njega, se prilagodimo njemu, vidimo, kaj konkretno ta oseba rabi. Zdaj, a bo mi odprali učbenik in prebrali na tej strani, je to za njega dobro, kar sploh ne bo slišal, pa sploh ne bo šlo skozi, ali se bomo mi človeško odzvali in empatično na to, kar ta oseba rabi.
In prilagodili, ne?
Prilagodili
in pristop.
In pristop.
Se pristopi lahko tudi mešajo, lahko tudi več pristopov.
Naša terapija je skupaj 10+ pristopa v kočni fazi. Voda, in mi vedno se izobražujemo za še, ne? Zdaj sem jaz ravno 2 tedne, 3 nazaj iz ene subspecializacije, rečemo temu, ne? Ko se dodajamo pristope zraven. Ne? In lahko imamo veliko enih metod in tehnik, ki so, ne vem, v danem trenutku preprosto bolj primerne in jih klienti preprosto bolj rabijo. In zdaj imamo raziskave, ki so to dokazale. Tako da evidence-based zveni lepo, ampak v praksi ni dovolj. Praksi je dokazano, da pristop uspešnost terapije je odvisna od pristopa samo v 60%.
Ostalo pa?
Kar pacijent, uporabnik res rabi, je človek. Človek s srcem, ki jih bo slišal, ki bo tam zanje, ki bo razumel v stiskah, ki jih prej še nikoli ni, ki bo naredil to kvarno ozračje, ki ga prej ni noben v njegovom življenju, ki bo nadomestil vse tiste ranljive dele, ki so jih tam prej drugi zlorabili mogoče. Se pravi, ko bo dal varnost, ko bo v prvem mestu človek. In mi imamo lahko vso znanje sveta. In če nismo ljudje, če ne damo ljudem časa, ki se ga zaslužijo, ki so ga vredni, in občutkov, vrednosti, ljubljenosti, hotenosti, želenosti, vse to, kar jim je doma zmanjka, potem nismo naredili nič. Mi pa si želimo, da bi klienti tam dobili to, kar zares, zares potrebujejo. In da se bojo tam počutili vredne in da bo ta terapija res lahko uspešna. In tega ne more rešiti noben pristop.
Jaz sem tudi brala malo o uspešnosti terapij, več različnih raziskav je seveda. Sem pa govorila tudi z ljudmi, ki so bili na psihoterapiji in se mi zdi, da če potegnem nek skupni dejavnik, je to, da so se res dobro počutili tam, a ne? Da je bil nek varen prostor. Takrat je bilo najbolj uspešno, ne vem, v enem primeru je rekla punca, da je zamenjala 3 psihoterapevte, ker se nekak ni ujela in šele zunim, ko se pa je, ujela, ko se je počutila dosti slišano, je pa lahko zaupala neke stvari, ugotovila neke stvari v sebi.
To je to. Jaz to rečem klientom prvič, ki pridejo uporabnikom, da ne pač preverijo, kako se počutijo v sebi, če se počutijo res dobro, da ne tudi povejo, če jih kaj zmoti, da v resnici to, kako mi zgradimo odnos, to, da se oni čutijo, da lahko povejo karkoli. Včasih se malo pohecam pa rečem, če vas moti barva mojih čelov, just do it. Da ustvarimo res en varen odnos. To je bistveno. Vse ostalo pa, da se klienti tam uporabniki dobro počutijo. Če imamo pa mi, evidence-based knjigo zraven, ali pa ne vem karkoli, ne deluje.
Okay. Deluje se pa odnos. Tukaj zdaj pojavijo tudi očitki, pa bi tudi to rada predebatirala. Kaj pa je potem razlika med psihoterapevtom in dobrim prijateljem? Kakšni pa potem rečejo, a pa se to se pa na pivo zmenam s prijatelji.
Želela bi si, da bi bila psihoterapija tako lahka. Želela bi si. Ampak žal ne. Žal, ko pride uporabnik na terapijo, nosi zelo velike njih, recimo poprečen uporabnik, nosi zelo veliko enih nepredelanih vzorcev, včasih celo travm. Recimo, jaz delam veliko s spolnimi zlorabami. Ni šanse, da to osebo peljem v neko gostilno, nek pogovor, mislim, to je tako neetično. Ampak tako, ni šanse, da imamo lahko lahkoten pogovor na ravni.
Tudi težko oseba zaupa, čeprav mu je nekdo blizu, ne, je vsem drugače to pri nekem strokovnjaku, ne, drugačen.
Ljudje, ki so recimo zlorabljeni, ljudje, ki so travmirani, ljudje rabijo res pomoč, rabijo stabilizacijo, rabijo čas, rabijo dolgotrajne procese, zato ta javni zdravstveni sistem zaenkrat tega v resnici še nima. Če govorimo mi o resno travmiranih ljudeh, meni nekdo, ki je bil spolno, bil posilstvo in ta oseba recimo ne more govoriti niti, ki pride prve ne vem kolikrat, je potem ena hitra intervencija, površinski ukrep ne bo deloval. In to moramo spremeniti, ker ne moramo dovoljevati, da nimamo, da ni poskrbljeno za ljudi, ki so v največjih stiskah. In ljudje, ki doživijo tako travmo, so veliko bolj nagnjeni k samomorilnosti in še hujšim zadevam in razvoju novih mot. In če bomo tukaj pogledali stran, mislim, kaj tukaj je moja motivacija, ker jaz ne moram pogledati stran in ne nehati opozarjati na to, da mora ministrstvo za zdravje in doktor Mojca Zvezdana Drnovšek, če gre še dlje z imeni in bi najrej naštela vse, narediti zakon, ki bo res za ljudi in da se prilagajamo tukaj interesnim skupinam. Ni sfer in je krivično do teh ljudi, ki res rabe pomoč.
In velikrat tudi, ko se odločijo za psihoterapijo, se odločijo pozno. To tudi velikrat slišimo. Kdaj pa je čas za iti na terapijo? Se človek zase težko ve, ne? Velikrat si rečeš, se bom zmogel, pa se to ni bila taka stvar, če se ti je zgodila neka traumatična izkušnja. Tudi mogoče že samo razhod s partnerjem, na koga tako vpliva, pa potem je več mesecev nespečnosti, slabega počutja. Mogoče so nezmožno za dela. Pa bi, vse ljudi smo različni, ne, bi kdo rekel, oh, se bo že preživel, ja, mogoče pa kdo ne bo, ali pa ne bo zmogel. Kdaj če, zdaj lahko človek, se mi zdi, da smo včasih premalo v stiku samim sabo, da bi vedeli, kdaj nekaj zmoremo, kdaj nekaj ne bomo zmogli več, kdaj čas za iti pa pomoč.
Vse to je zares težko. Mislim, mi res težko, pa smo lahko še zelo v stiku s sabo, precenimo, ali pa imamo razne obrambe, pa strahove, pa ne vemo, kdo ta terapevt je, pa zdaj še strašimo s temi vikend tečaji, pa da vsak psihoterapevt, pa da nima evidence based pristopov. Mislim, to se dela škodo psihoterapiji, naši boj. V resnici ljudje res rabijo se odločiti za pomoč točno takrat, ko se travma zgodi. Če se nam zgodi travma, potem težko odlašamo.
Kako pa človek zase lahko ceni, kaj je zdaj za njega bila travma? Mogoče pa je nek dogodek, ki je sploh ne prepozna kot travmo, a so kakšni drugi indikatori?
Seveda, prej ste dobro omenila, da nekdo ne more spati po noč, da nekdo ne more ostati iz posle, če se razvijajo že simptomatike, ki kažejo na to na možne posledice v smislu depresije, kakšnih drugih motenj, paničnih napadov, tesnobnih napadov, ki se ponovat zgodijo. Tudi izgorelost ima takšne indikacije, da se začne z migrenami, z glavoboli, z motnami pozornosti, utrujenosti, razdražljivostjo in tako naprej. Ne? To so vse oni prvi znanilci, pa celo že zadnji pred uno nadaljno stopno, ki lahko prepela do adrenalne zgorelosti. Tudi to je nevarno, ne? Opazovati svoje telo je včasih izziv. Sploh ljudem, ki so zelo efektivni, ki so zelo v podjetništvu, recimo. Ali pa celo po koroni opažamo tudi mame, ki so doma bile, pa so mogle skrbeti za gospodinstvo, za otroke, za svojo službo, je to bilo težko. In če smo včasih prepoznavali izgorelost samo pri podjetnikih, imamo zdaj nov tip mame, ki množično prihajajo na terapijo par let po koronskem stanju. In mladostniki, ki prihajajo z raznimi anksioznostmi. A ne, toliko klicov, ki jih imamo zdaj na to temo, prej še nismo imeli.
Okay. In kaj je potem cilj terapije? Da oni prepoznajo, kaj je bil vzrok za to?
Cilj terapije je nekako dvosmeren. Eno je to zmanjšati simptomatiko, ki se pojavlja, zaradi katere ljudje imajo teženo življenje. In se torej dela najprej na stabilizaciji in zato v primerih moten nujno tudi kdaj ne, obravnava, timska obravnava s kliničnim psihologom in psihiatrom. Drugi del moramo mi v resnici in temu je še bolj namenjena psihoterapija. Če morda ta prvi del še lahko pokrije kliničen del, ne, da drugega absolutno zelo težko. Ta drug del pa je prepoznavanje naših vzorcev, zakaj smo se mi sploh tukaj znašli. Ker večino, po mojih terapevtskih izkušnjah, večino motenj, ki so jih ljudje razvile, pa ki so se jim zgodile, ne da so jih sami razvile, ne, ki so se zgodile zaradi določenih vzorcev, ki niso bili predelani, zaradi situacije, ki niso bile nikoli naslovljene, nikoli rešene, ali pa so se zgodile celo v otroštvu in so bile potisnene toliko daleč v nezavedno, da se ljudje res niso zavedali leta in leta in potem pride na terapijo zaradi nekega čist 15. vzroka, težave v partnerstvu, težave s prijatelji, mobbing v službi. In potem po, ne vem, določeno število srečanj, šele po 10 srečanjih mi ugotovimo, da je spodje pa zloraba, da je travma. Pride, prihajajo ven spomini počas, počas. Tega ne more rešiti hitra intervencija po površinski ukrep. To rabimo dolgotrajne procese. In seveda ne more kar vsa psihoterapija iti v zdravstveni sistem, ker bilo to res malo težko, ampak zato pa opozarjam za ranljive, tiste, ki si tega ne more predvoščiti, za otroke, za socialno ogrožene. E, to je nujno. To je nujno.
To je res moglo biti mogoče, ne? Vsi bilo pravično in dobro za celoten narod, za vse ljudi, ne?
Tako.
Zato, ker tudi se mi zdi, da ko sebe pozdraviš, delaš na sebi, je, so boljši tudi svoji odnosi z drugimi, a ne? Potem je tudi drugi človek, lahko mu nastaviš ogledalo. Se mi zdi, da nasplošno gre kot nekak efekt, da se potem izboljšujejo stvari na večjih področjih.
Na vseh področjih. Včasih ljudje rečejo, čist neke novi ljudje so prišli v moje življenje. Ponoma se me spremenili. Ne morem se več družiti, ker tako nekje z nekom in pride nekdo, ki je res tam na voljo na razpolago za njih in ustvarjajo res lepše odnose. In psihoterapija je tudi ena izmed poti do tega.
Okay. Zdaj, če bi povzele najin pogovor v enem stavku, kakšna je torej želja za ljudi, da bi bil zakon na področju psihoterapije?
V bistvu bi v dveh besedah, za ljudi. Da bi ljudi. Res bil vsem polnem pomenu. To pomeni, da bi psihoterapevti mora biti, da ta poklic mora biti sistematiziran na vseh teh različnih resorjih, od sociale do šolstva, sodstva, vojske, policije, ker bi to v resnici najbolj najhitreje pomagali ljudem, ker bi to omogočilo enemu ravnatelju, ki zdaj ne more zaposliti psihoterapevta, ker nima zakonske pravne osnove za to. In pa potem lahko v primerih, ki zdaj nas pokličejo, ne, v primerih medvrstniškega nasilja in v primerih zlorab, ki jih ima v šolah, ne, so ljudje, kar prijavljajo na terapije, pridejo te stvari predavatirati učitelji, so psihologi, svetovalci in pa ravnatelji, prihajajo na terapije razrešiti stvari, ki bi jih lahko tam lečeči psihoterapevt razrešil, če bi le bila ta šansa, ampak zdaj zakonsko ni. In želimo si, da je bila ta šansa na vseh resorih, ne zaradi kakšnega blaznega zaslužka, ker v javnih teh službah moje mnenje, da kvečem premalo ljudi zaslužijo. Želimo si, da nas ne bi dali samo na neko, ali samo v zdravstvo, samo na trg, ampak da bi bilo res mnoštvo, da bi se ljudem lahko pomagali, da bi ljudje dobili pomoč, ki jo rabijo. In da bi zakon to omogočal, da bi res naredil nastavke za vse te različne resorje, da bi bilo tudi zdravstvo, da ne bi bilo duševnih motenj onemogočenih, skratka, da ne bi bilo onemogočeno človeku, ki ima neko duševno motnjo, onemogočen dostop do psihoterapevta, kar nas skrbi, da trenuten predlog zakona prinaša. A ne, da duševne motnje lahko zdravijo samo psihiatri in klinični psihologi, kar pomeni, da uvajamo farmakologijo in zdravljene zdravili in da ljudje spet ostajajo sami v tistih stiskah, kjer so prej imeli psihoterapevta, zdaj bo pa to onemogočeno.
Okay. Jaz mislim, da ste, Katja, super to povzela. Zdaj pa je na potezi vlada, zdaj je na potezi tisti, ki bo zakon spisal. Upamo, da v najboljše dobro za vse, ne, za ljudi, ne, kar sva rekli. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste poslušali najin pogovor o zakonu o psihoterapiji. Imejte se radi, razmišljajte o sebi in lep dan še naprej.
Please,